Ert News Radio 105,8.
Σε παγκόσμιο ηλεκτροσόκ εξελίχθηκε το χθεσινό ράλι στην τιμή του πετρελαίου με το άλμα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και χρειάστηκαν 4-5 παρεμβάσεις του Donald Trump με ομιλίες, δηλώσεις και αναρτήσεις στα social media για να υποχωρήσουν οι τιμές στα 83-84 δολάρια το βαρέλι. Οι ραγδαίες εξελίξεις έδειξαν πως η ταχύτητα των επιπτώσεων έχει γεωμετρική πρόοδο. Αυτός είναι και ο λόγος που ενώ τα οικονομικά επιτελεία θεωρούσαν ότι υπάρχει χρόνος ώστε να συζητήσουν τα σενάρια των παρεμβάσεων, βρέθηκαν να πρέπει να πάρουν άμεσα αποφάσεις είτε σε ευρωπαϊκή ηγεσία είτε ως G7. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο, κύριε Αργυρέ, μπορούν να έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια μας με τα καύσιμα και να έχουν ευνηδιαστεί όλα τα επιτελεία. Είναι μια πιθανή απάντηση πως το ράλι της τιμής του πετρελαίου επιταχύνθηκε με αποτέλεσμα να υπερβεί το τιμή ορόσημο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι μέρες περνούν και κάποια διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δεν διαφαίνεται, καθώς τα στενά του Ορμούζ παραμένουν πρακτικά κλειστά, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες στην πρώτη του παρέμβαση είπε ότι αν χρειαστεί, θα καταλάβουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και τα στενά του Ορμούζ. Το ράλι λοιπόν συνοδεύτηκε από διάφορα ρεκόρ. Η αγορά προεξοφλείω τη σύγκρουση θα έχει διάρκεια και περιμένει ομαλοποίηση των τιμών στα καύσιμα περίπου σε 10-12 μήνες από σήμερα. Ενώ χθες το μεσημέρι η τιμή παράδοσης ήταν στα 107 δολάρια, το συμβόλαιο του Ιανουαρίου του 2027 ήταν στα 68 δολάρια. Βέβαια, αυτό το φαινόμενο μπορεί να αλλάξει σε λίγο καιρό. Σε λίγες ώρες δηλαδή ήρθαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και οι τιμές έπεσαν στα 82-83 δολάρια το βαρέλι. Όσο μεγαλύτερη είναι η άνοδος τιμής του πετρελαίου, τόσο γρηγορότερα εξαπλώνεται η ζημιά σε όλες τις χώρες, εξαιρουμένων των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, εκτός του Περσικού κόλπου, όπως είναι η Ρωσία. Η Ρωσία, που από αυτή την σύγκρουση, την πολεμική σύγκρουση, είναι από τους μεγάλους κερδισμένους. Και γιατί ανεβαίνει η μέση τιμή του πετρελαίου, είχε υπολογιστεί ότι η μέση τιμή του βαρελιού θα ήταν 59 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται όμως ότι θα καταφέρουν οι Ρώσοι να έχουν καλύτερες τιμές και μετά και από την εξαίρεση που πήραν για να προμηθεύσουν με πετρέλαιο την Ινδία. Από την άλλη πλευρά τους δίνει τη δυνατότητα να αναδιοργανωθούν στο μέτωπο με την Ουκρανία. Ένα άλλος προβληματισμός που κυριαρχεί είναι ότι είναι δύσκολο να προβλέψει κανένα στη διάρκεια των συγκρούσεων, ενώ υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ενίοτε και αντικρουόμενες θέσεις και δηλώσεις. Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει 1,5 με 2 μήνες, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, και χθες το επανέλαβε ότι θα είναι συντομότερη η διάρκεια του πολέμου, καθώς το κόστος του πολέμου εκτιμάται περί τα 65 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες κοστίζει καθημερινά 1 δισεκατομμύριο αυτός ο πόλεμος. Οι μεγάλες τώρα πετρελαϊκές κρίσεις του παρελθόντος προσφέρουν σημαντικά μαθήματα και δείχνουν το δρόμο για το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το 1973-1974 η τιμή του πετρελαίου τετραπλασιάστηκε όταν υπήρξε το εμπάργκο του ΟΠΕΚ. Το 1979-1980 η τιμή του πετρελαίου υπερδιπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν. Το 1990 διπλασιάστηκε η τιμή μετά την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, ενώ το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το πετρέλαιο πήγε στα 120 δολάρια από 80 περίπου, ενώ αυξήθηκε σημαντικά και ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός ο οποίος μας κράτησε συντροφιά για τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια στην Ευρώπη, στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό, να επανέλθουμε δηλαδή στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Χθες είχαμε και μια ακόμη προειδοποίηση από την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, την Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προειδοποίησε για μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αγορές και τις οικονομίες, δημιουργώντας ταυτόχρονα απρόβλεπτες προκλήσεις που απαιτούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προετοιμαστούν για μια νέα κανονικότητα. Αν η νέα σύγκρουση αποδειχτεί παρατεταμένη, έχει ξεκάθαρα τη δυνατότητα να επηρεάσει το κλίμα των αγορών, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Αυτά τα δήλωσε η κυρία Γεωργίεβα. Η κυρία Γεωργίεβα, η οποία βεβαίως προκαλεί σοκ σε όσους τη θυμούνται από το παρελθόν, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σύμφωνα με τον Bloomberg, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του στενού του Ορμούς έχει μειωθεί κατά 90%. Το στενό, το οποίο μεταφέρει περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και το εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να δημιουργήσουν μια αύξηση σημαντική για τις τιμές της ενέργειας τουλάχιστον 10% και να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 40 μονάδες βάσης, ενώ θα επιβραδύνει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλώς μας βρήκατε εδώ τη μεγάλη πρωινή παρέα στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με συμπαραστάτη εδώ στην κονσόλα του ήχου τον Νίκο Μαυριδόπουλο και την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Χθες είχαμε και την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup με αφορμή την πολεμική αναταραχή. Συζήτησαν για τις μακροοικονομικές εξελίξεις και σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί βαθιά ανησυχία, καθώς εκτός από την οικονομική αναταραχή παρατηρείται μια κατάσταση με ευρείες γεωπολιτικές συνέπειες. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα με τους φίλους στην περιοχή και στους πληγέντες πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις αντιδράσεις των αγορών και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή οικονομία έχει τη δυνατότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει προσωρινά σοκ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με πιθανές διαταραχές στην ναυτιλία, αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και συνέπειες για τον πληθωρισμό. Ο κ. Πιερακάκης, μιλώντας προς τους ομολόγους του, τόνισε ότι η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της περιοχής, της προσοχής, παρατηρούνται ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και συζητούν ήδη τα μέτρα και τα είδη των μέτρων που εξετάζονται από τα κράτη-μέλη, καθώς υπάρχει ανάγκη να παραμείνουν συντονισμένοι παρακολουθώντας την κατάσταση. Είναι σημαντικό για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Λοιπόν, ο κ. Πιερακάκης τώρα δεν θέλησε να εξειδικεύσει τα μέτρα, είπε ότι θα συζητηθούν. Ουσιαστικά είναι μια προετοιμασία για την επερχόμενη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, χθες είχαμε και στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίαση. Ο Πρωθυπουργός σήμερα πηγαίνει στο Παρίσι για την συνεδρίαση της πυρηνικής ενέργειας των Γάλλων. Χθες τα είπε με τον κύριο Μακρόν στην Κύπρο, σήμερα θα τα πούνε στο Παρίσι. Αφορά την πυρηνική ομπρέλα που ετοιμάζει η Γαλλία, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια σειρά παρεμβάσεων, κυρίως για τις τιμές της ενέργειας, της κατοικίας και των τροφίμων που επηρεάζουν τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, η καλοκαιρία θα διατηρηθεί και σήμερα, καθώς οι βροχές θα είναι περιορισμένες και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει περισσότερες περιοχές της χώρας. Πιο πυκνές κατά περιόδους που προβλέπεται να είναι στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Μικρή η πιθανότητα να ψυχαλίσει λίγο μέσα στην ημέρα στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, χωρίς όμως η βροχή να έχει κάποια δυναμική σημαντική. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 13 με 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, έως 18 στις υπόλοιπες περιοχές και 19 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά. Έθριος ο καιρός θα είναι στην Αττική, με αρκετή λιακάδα και αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 18 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και αραιές νεφώσεις το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης 10 Μαρτίου, είναι η Διεθνής ημέρα των γυναικών δικαστών και σαν σήμερα το 1896 ο Χαρίλαος Βασιλάκος κερδίζει τον πρώτο σύγχρονο μαραθώνιο με 3 ώρες και 18 λεπτά κατά τη διάρκεια των πρώτων Πανελλήνιων Αγώνων Στίβου. Το 1905 ξεσπάει η κριτική επανάσταση στο χωριό Θέρισος με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι κινηματίες με υπόμνημά τους προς τις μεγάλες δυνάμεις ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ο αγγλικός στόλος κατευθύνεται προς το νησί. 1923 έχουμε το τραγικό ναυάγιο στο Σαρονικό. Ένα επίτακτο ναυαγοσωστικό, το Αλέξανδρο Ζήτα, βυθίζεται κοντά στην Ψιτάλια με αποτέλεσμα να πνιγούν περισσότεροι από 150 αξιωματικοί και ναύτες. Ενώ το 1925 ιδρύεται ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός από τα μέλη του Πειραϊκού Συνδέσμου Ποδοσφαιρικού Ομίλου και του Ομίλου Φιλάθλων Πειραιός. 101 έτη γιορτάζει σήμερα ο Ολυμπιακός. 1944 αναγγέλλεται τη δημιουργία της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθερώσεως, γνωστή και ως κυβέρνηση των βουνών, κατά τη διάρκεια της κατοχής. Προσωρινός πρόεδρος είναι ο συνταγματάρχης Ευρυπίδης Μπακίτζης, παλαιότερα εκπρόσωπος της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΚΑ και μέλη της Ιμαλοής Μάντακας, Γιώργης Σάντος, Ηλίας Τσιριμόκος, Κώστας Γαβριλίδης και ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου Αλέξανδρος Βόλος, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα αναλαμβάνει πρόεδρος της οργάνωσης. Το 1985 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής αντιδρά στην απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου να προτείνει τον Χρήστο Σατζετάκη ως νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας και παραιτείται. Τη θέση του αναλαμβάνει προσωρινά ο πρόεδρος της τότε Βουλής, ο Ιωάννης Αλευράς. Το 2015 την ομόθυμη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων συγκεντρώνει η πρόταση της Προέδρου του Σώματος Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση και αναβάθμιση της Διακομματικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών. Σαν σήμερα, το 1900, γεννιέται ο Παντελής Πουλιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από τα ιδρυτικά μέλη του Τροτσικιστικού Κινήματος στην Ελλάδα. Το 1938, ο Ιερώνυμος ο Δεύτερος, ο κατακόσμων Ιωάννης Λιάπης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Ενώ το 1958, η Σάρον Στόουν, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα τέτοια μέρα, το 1970, φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος υπήρξε από τα σημαντικότερα στελέχη της επιθεώρησης και του ελαφρού θεάτρου και από τους κορυφαίους τυπίστες της ελληνικής σκηνής. Το 1992, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και βιρτουόζος του μπουζουκιού, και το 2012, η Δόμνα Σαμίου, η Ελληνίδα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του Δημοτικού Τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση.
Κάτω στην παραλία της μαύρης μου παλιόζωής, να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, λωστρωμό Πειραιώτη, μηχανικό Μυτιλίνιο, τιμόνι Καλαματιανό. Κι εγώ θα φέρω φινιακό μας τώρα στα σκαλιά σου, για να σου χτίσει μια χρυσή φωλιά μες στη φωλιά σου. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, λωστρωμό Πειραιώτη, μηχανικό Μυτιλίνιο, τιμόνι Καλαματιανό και καπετάνιο Χιώτη. Σου καμαρώτα και το φεγγάρι τα αργυρό για τη μονιέρη πρώτα. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, λωστρωμό Πειραιώτη, μηχανικό Μυτιλίνιο, τιμόνι Καλαματιανό.
Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Νίκο και τον Κώστα, στο Γεράσιμο, στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα που έχει ξεκινήσει ήδη για τη δουλειά ή βρίσκεται στο δρόμο προς τη δουλειά. Λοιπόν, στα τελευταία νέα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που κλιμακώνεται επικίνδυνα, είναι οι συνεχείς τοποθετήσεις όλο το βράδυ του Ντόναλντ Τραμπ, είτε με συνεντεύξεις, είτε με δηλώσεις, είτε με αναρτήσεις στα social media. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, καθησυχάζει ο Τραμπ. Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου, απαντά η Τεχεράνη. Στη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα υποστηρίξει ενδεχομένως και την δολοφονία του Μοντζάμπα Χαμεϊνί, αν δεν καταλήψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κανένα έλεος η ανάρτηση του Υπουργείου Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ εξηγήσει ζήτησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Ιρανό πρέσβη στην Άγκυρα για το βαλιστικό πύραυλο που έπεσε χθες στον αέριο, πέρασε χθες από τον αέριο χώρο της Τουρκίας. Θα κρατήσει πολλές εβδομάδες ο πόλεμος με το Ιράν, λέει ο Μακρόν. Τα καθεστώτα δεν αλλάζουν μόνο με βομβαρδισμούς. Λοιπόν, και βρετανικά μαχητικά κατέριψαν drones που κατευθυνόταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν. Επιβεβαιώνει η Βρετανία που προσθέτει ότι μη επανδρομένο αεροσκάφος που χτύπησε το ακροτήρι ήταν από το Λίβανο ή το Ιράκ. Τώρα χθες είχαμε την τριμερή στην Κύπρο, ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα που δόθηκε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, και τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κ. κύριο Χριστοδουλίδη. Δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός, ανέφερε ο κύριο Μητσοτάκη στην ομιλία του, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει συναγερμός, μην αποκλείοντας το ενδεχόμενο για μεγάλες προσφυγικές ροές. Δεν ήμασταν στο πλευρό σας, θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν την έμπρακτη αλληλεγγύη στην Κύπρο. Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Οι κινήσεις μας είναι αμυγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους που βρίσκεται σε απειλή. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κύριο Μακρόν για την απόφασή του να παραστεί στην Κύπρο και υπενθύμησε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες είναι σημαντικές και η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας δοκιμάστηκαν στην πράξη και αντανακλά την ουσία της δρύτας άμυνας της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη παραμένει μια υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και επέμενε ότι Κύπρος, Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία έστειλαν ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Λοιπόν, ο κύριος Μακρόν ανέφερε ότι όσον αφορά το θέμα που συζητάμε όλοι, το θέμα της ενέργειας, θα συζητηθεί στις επαφές του G7 για την ενέργεια, θα υπάρξει νέος συντονισμός για το θέμα και τόνισε ότι η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στη Μεσόγειο, στην Ερυθρά και στα στενά του Ορμούζ. Παρακολουθούμε στενά το λάθος Χεζμπολάχ να επιτεθεί στο Λίβανο και να δημιουργήσει τη δράση του Ισραήλ που ανταποκρίθηκε στη δράση της Χεζμπολάχ. Σκοπός μας είναι να σταματήσει η Χεζμπολάχ κάθε επίθεση. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος τόνισε ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου. Θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε το πλευρό σας για την ασφαλή προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια. Όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη, όταν τόνισε ο κ. Μακρόν, λέγοντας ότι το κυπριακό αποτελεί ζήτημα που απασχολεί το Παρίσι. Θυμίζω ότι η Γαλλία έχει υπογράψει στρατηγική συμφωνία ανάλογη με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Και βέβαια υπήρξε και συμπαραγωγή σε κάποια όπλα, σε κάποια ελικόπτερα, νομίζω, τα οποία μάλιστα έχουν παραδοθεί αυτές τις ημέρες στην Κύπρο. Όσον αφορά τη φρεγάτα Κίμων, είπε ότι χτίστηκε στη Λοριάν και τώρα σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που στάλθηκε από την Τριμερή προς και το Ιράν, αλλά και προς συμμάχους οι οποίοι βεβαίως βλέπουν κάποια πράγματα ανταγωνιστικά. Ανταγωνιστικά, όπως έκανε η Άγκυρα στέλνοντας F-16 στα κατεχόμενα, σε μια κίνηση μάλιστα την ημέρα που θα ήταν και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στην Κύπρο. Την ίδια ώρα πάντως η Άγκυρα είδε ένα νέο βαλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εξουδετερώθηκε εντός του τουρκικού εναέριου χώρου. Μάλιστα ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τον πρέσβη εκεί του Ιράν, εξηγήσεις γιατί είναι το δεύτερο ουσιαστικά χτύπημα. Ο πύραυλος, τα συντρίμια του οποίου έπεσαν σε χωράφια στον Γκαζιαντέπ, προσθέτοντας βεβαίως οι αναφορές έλεγαν ότι δεν υπήρξαν τραυματίες ή θύματα. Σε κάθε περίπτωση η κλιμάκωση αυτή στη Μέση Ανατολή και παρά το μασάζ, το ψυχολογικό μασάζ που κάνει ο κύριος Τραμπ, τις απειλές που δίνει για παράδειγμα ότι θα κατακτήσει τα στενά του Ορμούζ, μπορεί να ήταν αποτελεσματικά χθες και να έπεσαν οι τιμές. Ωστόσο οι τιμές στα πρατήρια τραβούν την ανηφόρα. Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές στην Ελλάδα, οι ενεργειακοί αναλυτές που βλέπουν να φλερτάρει η τιμή της αμόλυβδης με τα 2 ευρώ το λίτρο τις επόμενες ημέρες, εφόσον βέβαια συνεχιστεί αυτή η κούρσα ανόδου τόσο στο Brent όσο και στα υπόλοιπα καύσιμα. Το Brent, το οποίο χθες κάποια στιγμή, τη μεγαλύτερη περίοδο της ημέρας, είχε φτάσει στα 110 ευρώ, χρειάστηκαν οι παρεμβάσεις του Donald Trump για να πέσει στα 83-84 ευρώ το βαρέλι. Τώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς, η αμόλυβδη αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες με τις καινούργιες παραλαβές έως και 40 λεπτά το λίτρο, το diesel έως 60 λεπτά το λίτρο μέχρι την Τετάρτη, εφόσον βεβαίως οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα και δεν υποχωρήσουν. Η μέση τιμή της βενζίνης πλέον στα πρατήρια ξεπερνά πλέον το 1,8, στα νησιά εξεπεράσει και τα 2 ευρώ, ενώ το diesel κίνησης ακολουθεί παράλληλους δρόμους και κινείται πάνω από το 1,75 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Είναι επίπεδα τιμών που παραπέμπουν στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης, ιδίως όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης, ενώ το ράλι των τιμών καθοδηγούν τα εμπόδια που υπάρχουν για την αυσιπλοεία στο στενά του Ορμούς, εξού και η χθεσινή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, όλα αυτά και οι συζητήσεις που έγιναν χθες στο Eurogroup και οι συζητήσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου περιμένουν να δουν ποιες αποφάσεις θα ληφθούν από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής στις 19 και 20 Μαρτίου. Ο Κυριάκος Πυρακάκης τόνισε χθες μετά το Eurogroup ότι έχουμε θέσει την κορυφή της ατζέντα σε επιπτώσεις γεωπολιτικής κρίσης στο ενεργειακό κόστος, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενδέχεται να δημιουργήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις. Για την Ελλάδα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ο πληθωρισμός δεν έχει περιοριστεί όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς στα τρόφιμα ο πληθωρισμός είναι πάνω από το 4%, δημιουργούνται προβλήματα και κάποια μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί και την περίοδο της πανδημίας και αργότερα όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία αναμένεται να ανασυρθούν από το πλωστάσιο, από τη φαρέτρα της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όταν αυξάνονται τα καύσιμα ενεργοποιείται το φαινόμενο του ντόμινο. Αυξάνονται οι τιμές στην Αντλία, ακριβένει το μεταφορικό κόστος, γίνονται ακριβότερες οι τιμές σε χιλιάδες ήλδη, έρχεται ο πληθωρισμός, υπάρχει αναστροφή της πτωτικής τάσης των επιτοκίων και υπάρχει το πρόβλημα στην ιδιωτική κατανάλωση. Έτσι λοιπόν σημαίνει ο συναγερμός στα οικονομικά επιτελεία και αναγκαστικά ενεργοποιούνται τα μέτρα στήριξης που έρχονται πιο κοντά από ό,τι υπολόγιζαν τα οικονομικά επιτελεία. Στην συνεδρίαση του Eurogroup, όπως σας είπα, το συν 20% που υπήρξε στα καύσιμα τις τελευταίες ημέρες ήταν ένα σημαντικό καμπανάκι που οδήγησε στο να τρέξουν να προλάβουν ένα νέο γύρο κερδοσκοπίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στην Ελλάδα πάντως, η τιμή στα δηληστήρια του πετρελαίου διαμορφωνόταν στα 67,6 λεπτά για την αμόλυβδη. Η αύξηση κατά 20% σημαίνει ότι θα φτάσει στα 81 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι στα πρατήρια θα φτάσει σε μια μέση πανελλαδική τιμή γύρω στα 2,05 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 94,4 λεπτά, θα φτάσει περίπου στο 1,13. Αυτό σημαίνει ότι η λιανική μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2,2 ευρώ το λίτρο. Και αν σας φαίνεται περίεργο που το πετρέλαιο κίνησης θα πωλείται ακριβότερα από την αμόλυβδη, είχε συμβεί και πρόσφατα στην ενεργειακή κρίση, παρά το γεγονός ότι η βενζίνη επιβαρύνεται με πολύ μεγαλύτερο φόρο συγκριτικά με το πετρέλαιο κίνησης. Δύσκολη είναι και η κατάσταση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι όλες οι περιοχές της Ελλάδας ηλιόλουστες πάντοτε. Υπάρχουν και αρκετές περιοχές που χρειάζονται μέχρι και τον Απρίλιο θέρμανση. Οπότε αν χρειαστεί κάποιος να βάλει πετρέλαιο θα πρέπει να πληρώσει αυτή τη στιγμή ακόμη και 1,6 ευρώ το λίτρο. Ποια σενάρια εξετάζονται τώρα για να μπορέσουν να διορθώσουν τιμές είναι να βάλουν πλάτη δηληστήρια και εταιρείες εμπορίας απορροφώντας ένα μέρος της αύξησης. Σε ένα λίτρο αμόλυβδης που αν φτάσει στα 2,08 ευρώ μέση πανελλαδική τιμή το δηληστήριο βγάζει περίπου 81 λεπτά και οι εταιρείες εμπορίας μαζί με τα πρατήρια περί τα 15 λεπτά. Μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στους φόρους. Στην αμόλυβδη οι φόροι υπερδιπλασιάζουν την τελική τιμή καθώς στα 2 ευρώ τα 1,12 είναι οι δύο φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, αλλά και τα τέλη που επιβάλλονται. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση θα επανέλθουμε σε μέτρα όπως ήταν το Full Pass την περίοδο της ενεργειακής κρίσης και βέβαια θα δούμε και ποιες θα είναι οι ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις καθώς το πολύ ακριβό πετρέλαιο κίνησης χτυπά τα μεταφορικά και βεβαίως αυξάνονται όλα τα προϊόντα. Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις με τον πόλεμο, με τη Μέση Ανατολή που υπάρχει σημαντική κλιμάκωση. Υπάρχουν δύο εξελίξεις οι οποίες δίνουν και τα μηνύματα και τη στρατηγική, κυρίως γιατί η στρατηγική σε αυτό τον πόλεμο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όπως και σε κάθε πόλεμο. Είχαμε χθες τα συγχαρητήρια Πούτιν στο Μοτζάμπα Χαμενεή. Αγαπητέ κύριε Χαμενεή, παρακαλώ δεχτείτε τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανέφερε στη δήλωσή του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την εμπιστοσύνη του ότι ο Χαμενεή θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του και θα ενώσει το λαό του Ιράν εν ώψη των δοκιμασιών. Επιπλέον, δήλωσε τη συνεχή υποστήριξη από την και την αλληλεγγύη της Μόσχας προς την Τεχεράνη. Η Ρωσία ήταν και θα είναι αξιόπιστος εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το Κρεμλίνο. Και τέλος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε εκ νέου την επίθεση κατά του Ιράν ως πράξη ένοπλης επιθετικότητας. Δηλαδή, ο Πούτιν και κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Είπαμε ότι διαφορετικά υπολόγιζαν το βαρέλι, το πετρέλαιο, ότι δεν μπορούσαν να το πουλήσουν και διαφορετικά εξελίσσεται. Και από την άλλη μεριά, του δίνεται χρόνος, καθώς η πίεση έχει αμβληθεί σε σχέση με τη λύση με την Ουκρανία. Αλλά ο κύριος Πούτιν εκφράζει την εμπιστοσύνη του προς τον νέο Ιρανό πρόεδρο, προς τον νέο Ιρανό ηγέτη. Η δεύτερη κίνηση στρατηγικής έγινε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκτός που δήλωσε ότι σκέφτεται αν μπορούν να καταλάβουν οι δυνάμεις που επιτίθενται τα στενά του Ορμούζ, έκανε και μία ανάρτηση και προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν άμεσα στην περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να εμποδίζει την διέλευση πετρελαϊκών φορτίων από τη στρατηγική σημασία στη θαλάσσια οδό. Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ, θα δεχτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πλήγμα 20 φορές ισχυρότερο από ό,τι έχει δεχτεί μέχρι τώρα. Επιπλέον θα πλήξουμε στόχους που θα μπορούν να καταστραφούν εύκολα και θα καταστήσουν ουσιαστικά αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως κράτους. Θάνατος, φωτιά, οργή θα πέσουν πάνω τους, αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα δώρο, γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς την Κίνα και όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα στενά του Ορμούζ. Ελπίζω να εκτιμηθεί ιδιαίτερα σε αυτή την κίνηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι και τα social media έχουν μπει στην λογική της προπαγάνδας του πολέμου. Χάρη σε αυτές πάντως με τον ένα με τον άλλο τρόπο κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ να πέσει το βαρέλι το πετρέλαιο από τα 105-106 δολάρια το βαρέλι να πέσει τα 83-84. Και θα δούμε τώρα πώς θα ανοίξουν οι αγορές στην Ανατολή. 41 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Σε νευρική κρίση οι αγορές πετρελαίου και αερίου, τα μέτρα στήριξης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά. Με τις τιμές του πετρελαίου και του αερίου να καταγράφουν μεγάλες διακυμάνσεις, η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την ανάσχεση των κερδοσκοπικών κινήσεων στην αγορά των καυσίμων. Σχετικές πρωτοβουλίες όπως η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους αναμένεται να ακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι χθες έδωσε μια συνέντευξη εδώ στο Art News Radio, στο Art News, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, στο Press Talk, ο υπουργός Περιβάλλοντος λοιπόν και Ενέργειας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις εξελίξεις στη διεθνή ενεργειακή αγορά και στα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αλλά είπε ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα αυτά κατά της εσχροκέρδειας στην ενέργεια τις επόμενες ημέρες. Άρα παραδέχεται και ο ίδιος ο Υπουργός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εσχροκέρδεια στην αγορά, που δυστυχώς είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν μπορεί να αποδοθεί, αλλά σε κάποιο σημείο θα έπρεπε να περιοριστεί, καθώς δεν είναι δυνατόν μέσα σε λίγες ημέρες από το 1,60 να φτάνουμε στα 2 ευρώ τη βενζίνη. Μακρόν, επιστρέφουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Επίθεση στην Κύπρο σημαίνει επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήνυμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης μέσω του Γάλλου Προέδρου. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Άνοιξη του 2027, η τελική λύση για την εκτός σχεδίου δόμηση. Τα νέα δεδομένα. Στο Νεοδί, το παρασκήνιο πίσω από τις 13 παρετήσεις. Πασόκ, σε αριθμού συνεδρίου κινείται το Πασόκ. Κοντά στις 6.000 είναι οι σύνεδροι υποψήφοι για την εκλογή συνέδρων που θα γίνει την Κυριακή, ενώ η Επιτροπή Διεύρυνσης ανακοίνωσε νέα λίστα ονομάτων. Εδώ έγιναν διάφορα παρατράγουδα χθες, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τα νοσοκομεία του Ιδρύματος Νιάρχου στην τελική ευθεία. Αυτές είναι οι ειδήσεις από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Τι συμφωνήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες, 3-1 σως από Πάφο, τι προβλέπει το δρόμα των 360 μοιρών, τι θα γίνει με τις ασπίδες και τα στενά του Ορμούς, ποια είναι η ασύμμετρη απειλή που φοβίζει, τι μετράει η Αθήνα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Εκτός ελέγχου τιμές του αργού, μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση των φόρων στο ηλεκτρικό ρεύμα, στόχος είναι οι λογαριασμοί των πολιτών να μειωθούν κατά 14% ή κατά μέσο όρο 200 ευρώ ετησίως. Προβλέπεται μεταξύ άλλων δυνατότητα για αλλαγή προμηθευτή ρεύματος εντός 24 ώρων, που σημαίνει εξοικονόμηση έως και 152 ευρώ ετησίως. Άλλα θέματα από τα νέα. Για το Πάσχα στα πρόθυρα Λουκέτο οι Άγιοι Τόποι, τα Πατριαρχία Ιερουσαλήμων Αντιόχειας και Μονή Σινά σε κατάσταση συναγερμού λόγω πολέμου. Πολιτικό παρασκήνιο ότι προκύπτει τις πρώτες μετρήσεις εν μέσω πολέμου. Διεύρυνση Πασόκ με Δώση Πελεγκρίνη και Χρήστο Νικολόπουλο. Μνημεία, μια μεγάλη ασπίδα στην κλιματική κρίση. Εκρέμη Μάμογλου, ξεκίνησε η δίκη των 2.532 ετών. Δίκη χωρίς ελαφρυντικά εγκληματίες Χρυσής Αυγής. Και ποιος είναι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, πώς η τεχνητή νοημοσύνη επιλέγει στόχους και στρατηγικές. Πάμε στην απογευματινή. Η κυβέρνηση ενεργοποιεί το Εθνικό Σύστημα Επιζητητικής Βοήθειας. 400 εκατομμύρια ευρώ σε ευάλωτους. Μόνιμο μέτρο. Δικαιούχοι 200.000 που αναλαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δυνατότητα ένταξη και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βιώνουν ακραία φτώχεια. Όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη. Τριμερείς με βαρύ γεωπολιτικό αποτύπωμα. Τελεσίγραφο Τραμπ. Ομοβροντία από το Ισραήλ και το νέο Αγιατολάχ. Παγκόσμια ανησυχία. Έρχεται πλαφόν στις τιμές καυσίμων και διευρυμένο full pass. Καταφύγια από τα 12.000 που είχε η Αττική, μόνο τα 2.000 είναι ενεργά. Και Βρετανοί πράκτορες στο κυνήγι των χημικών του Ιράν. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τρεις ηγέτες, ένα ισχυρό μήνυμα. Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Το πετρέλαιο στα 100 δολάρια, στο τραπέζι έχετε τα μέτρα στήριξης. Δημοσκοπήσεις, άλμα για Νέα Δημοκρατία, στα ίδια το Πάσο, κουτιά για Τσίπρα. Μετά το Πάσχα, επιταγές σε 250.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Δημοκρατία, η Κύπρος ποτέ μόνη. Ιστορική συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη. Η εφημερίδα των συνταχτών, στον δρόμο προς το αδιανόητο, τρομερός χρησμός από τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Κρυσταλία Γεωργίεβα, κάθε 10 δολάρια ανόδου στην τιμή του βαρελιού στο πετρέλαιο αυξάνουν τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 0,4 μονάδες. Πάνω από μια μονάδα η επίπτωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση προδιαγράφονται δύο αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάμε στην κόντρα. Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο. Δραματική προειδοποίηση πρόεδρου του ΔΝΤ Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Η εκτείναξη τιμής του πετρελαίου στα 120 δολάρια και τεράστια αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου προκαλεί αποσταθεροποίηση στην παγκόσμια οικονομία. Ασταμάτητο το ράλι στα καύσιμα. Φωτιά η βενζίνη που φλερτάρει με τα 2 ευρώ. Λοιπόν, και στα 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων έρχονται τα ραβασάκια της εφορίας για τον έμφυα. Ριζοσπάστης, λαγός για μεγαλύτερη εμπλοκή Ελλάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εμπεριαστικό μακελιό, καταραίουν τα προσχήματα της κυβέρνησης για τη στρατιωτική αποστολή στην Κύπρο. Και One Voice Business and Politics, ο καλύτερος πελάτης Κοβέτσι, εκεί μας κατάτησε ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα με 175 έρευνες το 2025 για ζημιά 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μέτρα σπίδα για νοικοκυρία και αγορά, τι συζητήθηκε στη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη του Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Δέσμη μέτρων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, τη συγκράτηση των τιμών και την προστασία των επιχειρήσεων και των οικοκυρίων από την ακριβή ενέργεια εξετάστηκε χθες σε σύσκεψη του Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση ανησυχεί για τις συνέπειες στην οικονομία από το ασταθές κλίμα που επικρατεί στη διεθνή ενεργειακή αγορά. Πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων ότι υπό εξέταση βρίσκονται τα ακόλουθα μέτρα. Επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων, εφαρμογή του Fuel Pass, επιδότηση των χαμηλών εισοδημάτων για την αγορά καυσίμων, επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, έκτακτες ενισχύσεις προς επιχειρήσεις, αυστηρή έλεγχη για τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την αποφυγή φαινομένων εσχροκέρδειας. You're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. Εδώ είμαστε, πρωινές ιστορίες και στα πολιτικά. Είχαμε αναταράξει χθες από το δεύτερο κύμα διεύρυνση που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, καθώς έγινε κάπως μάλλον βιαστικά. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στα ονόματα της δεύτερης λίστας διεύρυνσης είναι άνθρωποι από τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, όπως ο Θεοδόσης Πελεγκρίνης, πρώην πρίτανης και εξοκοινοβουλευτικός υπουργός παιδείας επί διακυβέρνησης Τσίπρα. Είναι ο γνωστός μουσικός συνθέτης ο κύριος Βαγγέλης Κορακάκης, ο οποίος προέρχεται από το ΚΚΕ και με δήλωσή του διέψευσε ότι συμμετέχει στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα λοιπόν με μια δήλωση του κύριου Κορακάκη, έγινε κάποια παρεξήγηση μετά από μια σύντομη συζήτηση με κάποιο γνωστό μου στο χώρο. Κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι γνωστό ότι είμαι από την Κεσαριανή και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και βέβαια υπήρξαν και πολλές γκρίνιες μέσα στο ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Πελεγκρίνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, διαφώνησε δημοσίως με την επιλογή Πελεγκρίνη, δεν έχει καμία θέση της λίστης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, διεμήνησε με ανάρτησή του στα social. Όπως τονίζει ο κύριος Μεϊμάρογλου, ο κύριος Πελεγκρίνης έχει δηλώσει ότι δεν θα εφαρμόσει τον νόμο Διαμαντοπούλου για την παιδεία και υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Μεϊμάρογλου ήταν από τους υποστηρικτές της Άννας Διαμαντοπούλου στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Καλή σας ημέρα.
Όπως σας είχα προαναγγείλει χθες, βλέπετε ότι μπορεί να υπάρχει ο πόλεμος, να υπάρχουν αυτές οι παγκόσμιες επιπτώσεις, τα προβλήματα, το βαρέλι να φτάνει στα 120 δολάρια και να χρειάζεται 5 παρεμβάσεις του κύριου Τραμπ για να μπορέσει να πέσει τα 84.
Δεν έπεσε εξαιτίας των παρεμβάσεων του Τραμπ, αλλά τέλος πάντων.
Τέλος πάντων.
Έπεσε για άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρότερα.
Okay. Ωστόσο, βλέπεις ότι υπάρχουν και εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο.
Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι έχεις υποσχεθεί στους ακροατές σου από χθες ότι θα μιλήσουμε για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ότι τι. Φαντάζομαι τους ακροατές σου οι οποίοι έμειναν άγρυπνοι για να ακούσουν.
Δεν έμειναν άγρυπνοι.
Ναι, ρε παιδί, που λέει ο λόγος τώρα, χαριτολογώ.
Αλλά για να... σε ναι. 15 μέρες έχουμε συνέδριο.
Ναι. Πάντως και η προχειρότητα αυτή, δηλαδή όταν βάζεις έναν. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω τη δήλωση. Είμαι από την Κεσαριανή, είμαι Κουκουέ. Και όποιο είναι από την Κεσαριανή, Κουκουέ, δεν υπάρχουν Πασόκοι στην Κεσαριανή ή είναι ο Δημοκράτης στην Κεσαριανή. Αλλά το γεγονός ότι βάζεις ανθρώπους τους οποίους ξέρεις εκ των προτέρων ότι θα δημιουργήσουν αντιδράσεις. Είπες πριν για παράδειγμα για τον κύριο Πελεγρίνη. Έτσι, δεν εξετάζω τις θεατρικές του παραστάσεις που έχει κάνει κατά το παρελθόν κτλ. Κτλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολεμήσει τον νόμο Διαμαντοπούλου. Είχε πει ο ίδιος ότι εγώ δεν πρόκειται να τον εφαρμόσω ως προήτανης. Σωστά.
Ακριβώς.
Σωστά. Αυτόν τον άνθρωπο πώς τον βάζεις? Έχει αποδεχτεί τις αρχές σου? Το λέω αυτό γιατί ας πούμε η εκπαίδευση ή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Διαμαντοπούλου είναι ένα υποτίθεται
εμβληματικό
και από τα στολίδια σου, ρε παιδί μου, λες έκανα 10 πράγματα μεταξύ των οποίων έκανα και τον νόμο Διαμαντοπούλου. Έχει πάρει το όνομά της. Λοιπόν, η οποία δεν είναι κάποια η οποία εκλυπούσα ή κάτι άλλο. Είναι κορυφαίος τελεχός του ΠΑΣΟΚ.
Και βάζεις μέσα έναν τύπο. Και υπεύθυνη προγράμματος.
Ναι, εντάξει. Ωραία. Και βάζεις μέσα έναν τύπο ο οποίος λέει: εντάξει, ήταν σε χλαμάρα και εγώ δεν θα τον εφάρμοζε που δεν είναι. Αυτό χαλάει την εικόνα που θες να δημιουργήσεις. Θες να δημιουργήσεις μια εικόνα διεύρυνσης και ότι έχω πέρασμα και σε άλλες ομάδες ή σε άλλες από το χώρο αυτόν τον ευρύτερο κεντροαριστερό, που εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο ευρύτερος κεντροαριστερός, και δείχνεις μια μη σοβαρότητα, μια τσαπατσουλιά. Αυτό σου χαλάει την εικόνα. Αντί να σου κάνει καλό, σου κάνει κακό.
Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ δεν θέλω να σε απειλήσω, αλλά έρχεται και τρίτος γύρος διεύρυνσης. Μέχρι το συνέδριο.
Εγώ θυμάμαι ότι εδώ από την εκπομπή μου είχες υποσχεθεί ότι θα έρθει ο κύριος Φαραντούρης, θα έρθει ο κύριος...
Όχι, δεν είχα υποσχεθεί εγώ. Είπα ότι ακούγονται. Εγώ τι λέει το ρεπορτάζ.
Και διάφορα άλλα ονόματα.
Εγώ δεν κάνω διαπραγματεύσεις. Δεν κάνω
διαπραγματεύσεις. Εννοείται. Αλλά εγώ τα περιμένω. Αν είναι τέτοια ονόματα, εκεί πια δεν θα είναι πλέον τσαπατσουλιά, θα είναι ένα άλλο μόρφωμα που πάει κάποιος να δημιουργήσει.
Μάλιστα.
Και δεν ξέρω και ποιος και δεν ξέρω και με ποια σκοπιμότητα ή τι ανταπόκριση θα έχει.
Χθες είχαμε όμως και δύο δημοσκοπήσεις. Είχαμε την δημοσκόπηση της Opinion Poll που δείχνει εκτείναξη της Νέας Δημοκρατίας με 2,5 μονάδες. Το 85%.
Εκτείναξη, ναι.
Ναι, 2,5 μονάδες επάνω.
Εντάξει,
δεν είναι...
ναι, ωραία.
Υπάρχει μια αλλαγή κλίματος στην ελληνική κοινωνία.
Κοίτα να δεις. Αυτό είναι στάνταρ, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Σε περιπτώσεις κρίσης, αυτό που κοιτάς είναι η σταθερότητα. Θυμάσαι που έχουμε κάνει μια κουβέντα εδώ πάλι, τέτοια ώρα, από την εκπομπή σου, οι φίλοι ακροατές ίσως το θυμούνται. Το δίλημα των εκλογών θα είναι σταθερότητα ή χάος, mm-hmm. το ένα, ή από την άλλη θα είναι συστημισμός ή αντισυστημισμός. Όταν έχεις περίοδο κρίσης, αυτό που μετράει ως δίλημα είναι σταθερότητα ή μήλος.
Αυτός είναι και ο λόγος που υποχωρούν των κομμάτων που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, γιατί πέφτει και ο Αλέξης Τσίπρας στους δυνητικούς ψηφοφόρους που σίγουρα θα τον ψήφισαν.
Δεν ξέρω αν αυτά τα κόμματα δεν ανακοινώνονται επειδή έχουν μείνει μόνοι τους, επειδή κάποια από αυτά που είπαν ήδη έχουν ενοχλήσει, γιατί έχουν άλλες βλέψεις ή περιμένουν κάποιο άλλο timing. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί καθυστερούν και τα λοιπά. Ο κόσμος όμως δεν βλέπει μόνο ότι καθυστερούν, βλέπει, τι λέγαμε, σταθερότητα. Αυτή την περίοδο όλη η περιοχή μας αναδιατάσσεται. Σε αυτή την αναδιάταξη της εποχής, το ίδιο είχε γίνει, να σου θυμίσω, το 2020 ας πούμε, που με στρατιές εντός ή εκτός εισαγωγικών προσφύγων, μεταναστών κτλ. Έρχονταν σπρωγμένοι με πούλμαν από την Ανδριανούπολη για να μπουν στα σύνορα στον Εύρο. Πάλι ο κόσμος είχε συσπηρωθεί γύρω από την κυβέρνηση που ήταν και σχετικά φρέσκια κιόλας τότε.
Βέβαια θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς εξηγείται αυτό και γιατί δεν υπάρχει ένας αντίπαλος ικανός, ένας ισχυρός αντίπαλος έναντι του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας.
Κάποιοι εκ των κομμάτων πιστεύουν ότι, μα τι λέτε, μια χαρά...
Εγώ λέω ότι λένε δημοσκοπήσεις.
Μια χαρά ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ικανός και ικανότατος και μάλιστα δείτε τι προτάσεις έχει κατεβάσει, δείτε πώς τον υποδέχονται στις περιφέρειες που κάνει οι περιοδίες και παρουσιάζει το πρόγραμμά του κτλ. Κάποιος άλλος θα σου πει αυτό. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, θα σου πούνε μια χαρά είμαστε με τον κύριο Φάμελο, όπως πριν από λίγο έλεγαν μια χαρά είμαστε με τον κύριο Κασελάκη. Αυτό μένει να αποδειχθεί στην κάλπη.
Μάλιστα.
Εκεί γίνεται το ταμείο.
Μάλιστα. Τρία λεπτά λοιπόν πριν από τις 6 έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη σε λίγα λεπτά.
Θα προλάβω να διαβάσω τις εφημερίδες μου.
Εγώ να σας πω ότι για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται τέταρτος με 5,8 από 6,1 τον Ιανουάριο. Το κόμμα του καταγράφει μια οριακή πτώση από το 13,4 στο 13,2. Δεύτερη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό στη ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά με πτώση πάνω από 2 μονάδες. Και πτώση και για το κόμμα της 0,8 της μονάδας από το 10,4 στο 9,6 και πολύ κοντά στην ελληνική λύση που πέφτει από το 10,1 στο 9,2. Επτακομματική βουλή. Σαφώς υπάρχει ικανοποίηση στην κυβέρνηση που κερδίζει το κυβερνητικό κόμμα 2,5 μονάδες και φτάνει στο 31,4, ενώ επιλέγεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Πρωθυπουργία, και 56,6 των πολιτών, 56,6% βλέπει αρκετά πιθανή μια τρίτη θητεία για τον Πρωθυπουργό. Θα έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα αυτά τα πολιτικά και το πώς θα εξελίσσονται παράλληλα. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Πάντοτε σε περιόδους κρίσης συσπηρώνονται γύρω από τη σημαία, όπως λέγεται η έκφραση στα αγγλικά. Θα δούμε όμως και πώς θα εξελιχθεί. Οι δημοσκοπήσεις θα υπάρχουν και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Εμείς αποχωρεί πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.